Es domāju, mums ir potenciālie spēlētāji, kuri varētu tikt NHL. Tieši tagad skatoties uz U18 izlasi, mums ir vairāki spēlētāji, kuriem ir tas potenciāls. Bet tā izaugsme, tad to jau neviens nezin, kā tas viss iegulsies, kā tas viss, kurās sliedēs aizies tas spēlētājs. Jo tagad no 18 gadiem vēl neviens nevar pateikt, viņš būs NHL vai nebūs. Skaidrs, ka viņam ir tas potenciāls, bet arī tas ir jāizmanto un jācīnās un jānokļūst ir uz pareizā ceļa, lai tu varētu vispār izsisties kaut kur. Un šis čempionāts varētu arī būt, kā teikt, tāds tramplīns uz to NHL skautu acīs. Jāparāda sev no labākās puses, jāpierāda, ka tu esi komandas spēlētājs un ka tu esi, tev ir jāievēro, jāpierāda, ka tu varētu spēlēt kaut kad NHL. Un tad jau es domāju, ka šogad tomēr būs skauti, būs arī aģenti no NHL, no KHL un tev ir ļoti labi iespēja pierādīt sevi.